sen abot sing mbok sangga kelangan tresno sing wis suwi ngancani tapi iki cerita nyata sing piye piye ne kudu mau
jadi.